Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă salutăm cu pacea Domnului și vă spunem un bun venit la Șezătoarea Cuvântului. Săptămâna aceasta, gazdele dumneavoastră sunt Gabriel
și Gertrud Radu. Studiul poartă titlul
Daruri pentru Isus.
Iar versetul de memorat îl găsim în Psalmii 116 cu 12 la 14.
Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? Voi înălța paharul izbăvirilor și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului Său popor.
În afară de zecime, mai sunt și darurile care provin din cei 90% care rămân în posesia noastră după ce îi înapoiem zecimea lui Dumnezeu. Aici începe generozitatea. Poporul lui Dumnezeu aducea diferite tipuri de daruri, precum jertfe pentru păcat, aduse ca răspuns la harul lui Dumnezeu, sau jertfe de mulțumire, aduse ca recunoștință pentru ocrotirea lui Dumnezeu și pentru binecuvântarea cu sănătate, prosperitate și putere de la El. Mai erau și darurile pentru săraci și pentru construirea și întreținerea casei de închinare. Când ne gândim la multitudinea darurilor lui Dumnezeu pentru noi, începem să vedem că dăruirea noastră înseamnă mai mult decât amenajarea parcării de la biserică sau cumpărarea unor mape noi pentru cor. Ne aducem darurile ca răspuns la ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi, în mod special prin jertfa lui Isus. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi. Apoi, biserica, fie la nivel local, regional sau mondial, folosește darurile noastre pentru înaintarea cauzei lui Dumnezeu. În această săptămână vom recapitula ce spune Biblia despre daruri ca parte a modului nostru de administrare a bunurilor lui Dumnezeu pe pământ.
Motivație pentru dăruire.
Dăruirea noastră este răspunsul nostru la uimitorul lui dar pentru noi, Isus. De fapt, ni se spune, Domnul nu are nevoie de darurile noastre. El nu se îmbogățește din ceea ce îi putem noi oferi. Biblia spune, totul vine de la tine și din mâna ta primim ce-ți aducem. Dumnezeu ne oferă ocazia să ne arătăm prețuirea față de îndurarea sa prin eforturi și sacrificii personale de a extinde harul său asupra altora. Acesta este singurul mod posibil prin care putem să ne manifestăm recunoștința și dragostea față de Dumnezeu. Am încheiat citatul. Citat din Cartea Sfaturi privind administrarea creștină a vieții, pagina 18, de Ellen G. White. Când îi predăm lui Isus banii noștri, dragostea noastră față de El și față de alții crește. Banii pot fi o adevărată putere în slujba binelui. Iisus a petrecut mai mult timp vorbind despre bani și bogăție decât despre orice altceva. În medie, la fiecare 6 versete din Matei, Marcu și Luca, unul este despre bani. Vestea bună a Evangheliei este că Dumnezeu ne poate elibera de iubirea de bani și de folosirea greșită a acestora. Întrebarea întâi. Ascultă Matei 6 cu 31 la 34 și Deuteronomul 28 cu 1 la 14. Ce promite Dumnezeu să facă pentru noi dacă îl vom asculta? Este o dovadă de egoism din partea noastră să cerem împlinirea făgăduințelor lui? Matei 6 cu 31 la 34.
Nu vă îngrijorați dați zicând, ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca? Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți nevoie, trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge-i zile necazul ei.
Deuteronomul 28:1-14.
Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind și împlinind toate poruncile lui pe care ți le dau astăzi, Domnul Dumnezeul tău îți va da întâietate asupra tuturor neamurilor de pe pământ. Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine și de care vei avea parte dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău. Vei fi binecuvântat în cetate și vei fi binecuvântat la câmp. Rodul pânteciului tău, rodul pământului tău, rodul turmelor tale, fătul vacilor și oilor tale, toate acestea vor fi binecuvântate. Coșnița și postava ta vor fi binecuvântate. Vei fi binecuvântat la venirea ta și vei fi binecuvântat la plecarea ta. Domnul îți va da biruința asupra vrăjmașilor tăi, care se vor ridica împotriva ta. Pe un drum vor ieși împotriva ta, dar pe 7 drumuri vor fugi dinaintea ta. Domnul va face ca binecuvântarea să fie cu tine în grânarele tale și în toate lucrurile pe care vei pune mâna. Te va binecuvânta în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Vei fi pentru Domnul un popor sfânt, cum ți-a jurat El, dacă vei păzi poruncile Domnului Dumnezeului tău și vei umbla în căile tale. Toate popoarele vor vedea că porți numele Domnului și se vor teme de tine. Domnul te va copleși cu bunătăți, înmulțind rodul trupului tău, rodul turmelor tale, rodul pământului tău, în țara pe care Domnul a jurat părinților tăi că ți-o va da. Domnul îți va deschide comoara lui cea bună, adică cerul, ca să trimită țării tale ploaie la vreme și să binecuvânteze tot lucrul mâinilor tale. Vei da cu împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut. Domnul te va face să fii cap, nu coadă. Întotdeauna vei fi sus și niciodată nu vei fi jos. Dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău pe care ți le dau astăzi, dacă le vei păzi și le vei împlini și nu te vei abate nici la dreapta, nici la stânga de la toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să vă duceți după alți Dumnezei și să le slujiți.
Darurile sunt o dovadă a dispoziției noastre de a face de bunăvoie sacrificii pentru Dumnezeu. Ele pot fi o experiență spirituală profundă, o exprimare a faptului că viața noastră este predată în totalitate lui Dumnezeu ca Domn al nostru. Oricât am spune că îl iubim pe Dumnezeu, numai darurile noastre generoase demonstrează și chiar întăresc ceea ce spunem. Darul vine dintr-o inimă care se încrede într-un Dumnezeu personal, care se îngrijește în mod constant de nevoile noastre, după cum consideră El de cuvință. Dăruirea noastră are la bază convingerea că avem siguranța mântuirii în Hristos. Dăruirea nu caută îmbunarea lui Dumnezeu, ci vine dintr-o inimă care l-a acceptat pe Hristos prin credință ca singurul mijloc adecvat de har și răscumpărare. Întrebarea a doua. Să ascultăm a doua Corinteni 9:6-7. Ce ne spune Domnul aici? Ce înseamnă că cineva să dea după cum a hotărât în inima lui? Cum pot învăța copiii și tinerii să dăruiască bucuroși?
Să știți că cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci cine dă cu bucurie, îl iubește pe Dumnezeu. Ce măsură pentru daruri?
Întrebarea a treia. Să ascultăm Deuteronomul 16:17. Spre deosebire de procente, ce criteriu exprimă Dumnezeu aici ca bază pentru măsura de daruri oferite?
Fiecare să dea ce va putea, după binecuvântarea pe care o va da Domnul Dumnezeul tău.
Darurile noastre sunt o recunoaștere și o exprimare a recunoștinței noastre față de Dumnezeu pentru darurile Lui bogate, viața, răscumpărarea, susținerea existenței și multele lui binecuvântări constante. Așadar, după cum am aflat din pasajul de mai sus, măsura darurilor noastre are la bază măsura lucrurilor cu care am fost binecuvântați. Cui s-a dat mult, îi se va cere mult. Luca 12,48. Întrebarea a patra. Să ascultăm versetele din Psalmii 116:12-14. Cum ar trebui să răspundem întrebării puse în versetul 12? Ce legătură au banii cu acest răspuns?
Cum voi răsplăti Domnului toate binecuvântările Lui față de mine? Voi înălța paharul izbăvirilor și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului său popor.
Cum l-am putea răsplăti vreodată pe Dumnezeu pentru toate binecuvântările sale față de noi? Răspunsul simplu este că nu am putea niciodată. Cel mai bun lucru pe care se pare că îl putem face este să fim generoși în ajutarea cauzei lui Dumnezeu și a aproapelui nostru. Când și-a trimis ucenicii într-o călătorie misionară, Iisus le-a spus: fără plată ați primit, fără plată să dați. Darurile pe care le facem contribuie la dezvoltarea unui caracter ca al lui Hristos. Suntem astfel transformați de la egoism la iubire. Trebuie să fim preocupați de ceilalți și de cauza lui Dumnezeu, așa cum era Hristos. Să nu uităm niciodată că atât de mult a iubit Dumnezeu, că a dat. În schimb, El este la fel de cert ca venirea zorilor, că dacă adunăm mai mult pentru noi, inima noastră va deveni mai egoistă și vom fi mai nefericiți. Noi stabilim ce sumă dăruim și ce entitate primește darurile noastre. Dar aducerea unui dar Domnului este o datorie creștină cu implicații spirituale și morale. Neglijarea acestui aspect ne afectează spiritual, poate chiar mai mult decât ne dăm seama.
Discută cu persoane apropiate din familia ta despre atitudinea voastră față de dăruire, ca mod de manifestare a relației personale cu Dumnezeu. Dăruirea și închinarea.
Biblia nu ne oferă o ordine a serviciilor de închinare. Se pare însă că cel puțin patru elemente sunt prezente în serviciile de închinare. În Noul Testament, această listă include studiul sau predica, rugăciunea, muzica și oferirea de daruri și zecimi. De trei ori pe an, bărbații din Israel împreună cu familiile lor trebuiau să vină înaintea lui Dumnezeu la Ierusalim și să nu se înfățișeze cu mâinile goale înaintea Domnului. Cu alte cuvinte, o parte din serviciul de închinare include înapoierea zecimilor și oferirea darurilor. Copiii lui Dumnezeu își aduceau zecimile și darurile cu ocazia Paștelui evreiesc, a cincizecimii și a sărbătorii corturilor. Este greu să îți imaginezi pe cineva mergând cu mâna goală la acele sărbători. Cu alte cuvinte, pentru Israelul din vechime, darurile și zecimile erau o parte centrală a experienței de închinare. Închinarea, adevărata închinare, înseamnă exprimarea recunoștinței și mulțumirii noastre nu numai prin cuvinte, imnuri și rugăciuni, ci și prin aducerea darurilor noastre la casa Domnului. Ei le aduceau la templu. Noi le aducem la biserică în sabat, aceasta fiind cel puțin o modalitate de înapoiere a zecimilor și darurilor ca un act de închinare. Întrebarea a cincea. Cum aplică principiile exprimate aici la propria experiență de închinare? Să ascultăm trei grupuri de versete biblice. 1 Cronici 16 cu 29.
Dați Domnului slavă pentru numele Lui. Aduceți daruri și veniți înaintea Lui. Închinați-vă înaintea Domnului cu podoabe sfinte.
Psalmii 96 cu 8 și 9.
Dați Domnului slava cuvenită numelui Lui. Aduceți daruri de mâncare și intrați în curțele Lui. Închinați-vă înaintea Domnului, îmbrăcați cu podoabe sfinte, tremurați înaintea Lui toți locuitorii pământului.
Psalmii 116 cu 16 la 18.
Ascultă-mă, Doamne, căci sunt robul Tău, robul Tău, fiul roabei Tale, și Tu mi-ai desfăcut legăturile. Îți voi aduce o jertfă de mulțumire și voi chema numele Domnului, îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului Său popor.
În calitate de copii ai lui Dumnezeu, cărora li s-a încredințat responsabilitatea de a administra bunurile de pe pământ, avem privilegiul, oportunitatea și responsabilitatea să dăruim. Dacă Dumnezeu ne-a dăruit copii pe care să îi creștem pentru El, ar trebui să împărtășim cu ei bucuria aducerii zecimilor și a darurilor la școala de sabat și la serviciile de închinare. În unele locuri, oamenii înapoiază zecimile online sau prin alte mijloace. Indiferent de mijlocul ales, înapoierea zecimilor și aducerea darurilor fac parte din experiența noastră de închinare la Dumnezeu.
Care este experiența ta privind dăruirea ca parte a închinării? Dumnezeu ține cont de darurile noastre.
Întrebarea a șasea. Să ascultăm Marcu 12 cu 41 la 44. Ce mesaj extragem din această istorisire, indiferent dacă suntem bogați sau nu? Care este principiul prezentat și cum îl putem aplica și la propria experiență de închinare?
Iisus ședea jos în fața visteriei templului și se uita cum arunca norodul bani în visterie. Mulți care erau bogați aruncau mult. A venit și o văduvă săracă și a aruncat doi bănuți care fac un gologan. Atunci Iisus a chemat pe ucenicii Săi și le-a zis: adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toți cei care au aruncat în visterie. Căci toți ceilalți au aruncat din prisosul lor, dar ea din sărăcia ei a aruncat tot ce avea, tot ce mai rămăsese ca să trăiască.
Iisus și ucenicii Săi se aflau în curtea templului, unde erau cuferele visteriei, și îi priveau pe cei care își aduceau darurile. Erau suficient de aproape cât să vadă că o văduvă dăduse doi bănuți de aramă. Pusese în ladă tot ceea ce avea. Citez. Însă Iisus cunoștea motivația ei. Ea considera că slujba de la templu era o rânduială de la Dumnezeu și era nerăbdătoare să facă tot ce ținea de ea pentru a o susține. A făcut cât a putut și fapta ei avea să fie un monument în amintirea ei de-a lungul timpurilor și motivul ei de bucurie de-a lungul veșniciei. Ea a oferit acel dar din toată inima. Valoarea lui a fost apreciată nu după valoarea monedei, ci după dragostea față de Dumnezeu și după interesul față de lucrarea sa, care au stat la baza faptelor ei. Am încheiat citatul. Citat din Cartea Sfaturi privind administrarea creștină a vieții, pagina 175 de Ellen G. White. O altă idee foarte importantă este că aceasta este singurul dar pe care Iisus l-a lăudat vreodată. Un dar pentru o biserică pe cale să îl respingă, o biserică ce se îndepărtase grav de chemarea și misiunea ei. Întrebarea a șaptea. Să ascultăm Faptele Apostolilor 10 cu 1 la 4. De ce a primit centurionul vizita unui înger din cer? Care au fost cele două activități ale sale observate în ceruri?
În Cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostași numită Italiana. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga întotdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al nouălea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu, că a intrat la el și a zis: Cornelie! Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns: Ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis: Rugăciunile și milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele.
Se pare că nu numai rugăciunile noastre sunt ascultate în cer, ci și motivația dăruirii noastre. Pasajul precizează că sutașul Corneliu dăruia cu generozitate. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră, spune Matei 6:21. Inima lui Corneliu era acolo unde erau darurile lui. Rugăciunea și binefacerea sunt strâns legate și demonstrează iubirea noastră față de Dumnezeu și față de aproapele nostru, cele două mari principii ale legii lui Dumnezeu: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău, și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Luca 10:27. Prima parte se manifestă prin rugăciune, a doua parte prin binefacere.
Proiecte speciale.
Cercetările arată că doar aproximativ 9% din resursele oamenilor sunt lichide și ar putea fi oferite ca daruri în orice moment. Banii gheață, cecurile, depozitele de economii, fondurile de investiții, etc. sunt în general considerate resurse lichide, cel puțin de cei care le au în posesie. Majoritatea resurselor noastre, aproximativ 91%, sunt investite în bunuri imobiliare, precum propria casă, animalele de fermă, dacă locuim la țară, sau alte resurse nelichide. Diferențele de procentaj între resursele lichide și cele nelichide pot fi ilustrate punând 1000 de bani în două borcane, câte o monedă de 10 bani reprezentând fiecare procent. Așadar, ai avea 90 de bani într-un borcan mic, reprezentând cei 9% din resurse lichide, și 910 bani într-un borcan mare, reprezentând cei 91% din resursele nelichide. Majoritatea oamenilor dăruiesc din borcanul mic, din resursele lor lichide, adică din banii pe care îi iau în contul curent sau în portofel. Dar când cineva este cu adevărat entuziasmat de ceva, dăruiește din borcanul mare. Biblia are multe astfel de istorisiri. Întrebarea numărul 8. Să ascultăm două pasaje biblice. Matei 14:3-9 și Ioan 12:2-8. Cine erau cele mai importante personaje de la masa lui Simon? Care era valoarea darului Mariei? De ce a ales ea să lungă pe Iisus la momentul acela?
Pe când cedea Iisus la masă în Betanie, în casa lui Simon leprosul, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nar curat, foarte scump. Și după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Iisus. Unora dintre ei a fost necaz și ziceau: ce rost are risipa aceasta de mir? Mirul acesta ar fi putut vinde cu mai mult de 300 de lei să le dea săracilor. Și era foarte necaz pe femeia aceea. Dar Iisus le-a zis: lăsați-o în pace, de ce-i faceți supărare? I-a făcut un lucru frumos față de mine, căci pe săracii aveți întotdeauna cu voi și le puteți face bine oricând voiți, dar pe mine nu mă aveți întotdeauna. Ea a făcut ce a putut, mi-a uns trupul mai dinainte pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta în toată lumea, se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei.
Ioan 12 cu 2 la 8.
Acolo i-au pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazar era unul dintre cei ce ședeau la masă cu el. Maria a luat un litru de mir de nard curat, de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și i-a șters picioarele cu părul ei. Și s-a umplut casa de mirosul mirului. Unul dintre ucenicii săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să-l vândă, a zis: de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să fi dat săracilor? Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț și, ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. Dar Iisus a zis: las-o în pace, căci ea l-a păstrat pentru ziua îngropării mele. Pe săraci îi aveți întotdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți întotdeauna.
Darul Mariei valora 300 de dinari, salariul pe un an. Era cel mai probabil un dar din borcanul cel mare. Iuda avea să-l trădeze pe Iisus pentru aproximativ o treime din această sumă, un dar din borcanul mic, 30 de arginți. Este nevoie de o iubire și un angajament real pentru a oferi daruri din borcanul cel mare, din investițiile noastre. Dar atunci când devenim lacomi ca Iuda, ne putem vinde sufletul aproape pe nimic. Lucrarea și activitățile lui Barnaba sunt menționate de 28 de ori în Noul Testament. Îl cunoaștem în primul rând ca tovarăș al apostolului Pavel și ca un misionar mare. Dar punctul de pornire a tuturor acestora este precizat în primul pasaj în care apare Barnaba. În Faptele Apostolilor 4:36 și 37 citim despre darul lui, într-adevăr un dar din borcanul cel mare. Ce exemplificare elocventă a cuvintelor lui Iisus: pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră.
De ce donațiile făcute cu spirit de sacrificiu sunt la fel de importante pentru cel care oferă, cât și pentru cel care primește? Un gând de încheiere.
Cartea de aducere aminte din cer consemnează și credincioșia financiară a membrilor familiei lui Dumnezeu. Citez: îngerul raportor consemnează fidel fiecare dar dedicat lui Dumnezeu și pus în trezorerie, precum și rezultatul final al mijloacelor astfel date. Dumnezeu ia cunoștință de fiecare bănuț consacrat cauzei sale și de bunăvoința sau ezitarea dătătorului. Motivația dăruirii este înregistrată de asemenea. Chiar dacă mijloacele consacrate astfel vor fi greșit folosite, neatingând scopul avut în vedere de dăruitor, slava lui Dumnezeu și salvarea de suflete, cei care au făcut sacrificiile cu sinceritate, având în vedere numai slava lui Dumnezeu, nu-și vor pierde răsplata. Am încheiat citatul. Citat din Cartea Mărturii pentru Biserică, volumul 2, pagina 518, de Ellen G. White. Citez: asemenea lui Corneliu, trebuie să unim rugăciunea cu dăruirea. Credința fără fapte este moartă și fără o credință vie este imposibil să-i fim pe plac lui Dumnezeu. Atunci când ne rugăm, trebuie să oferim tot ceea ce putem, atât prin ceea ce facem, cât și din resursele noastre pentru împlinirea rugăciunilor noastre. Dacă ne trăim practic credința, nu vom fi uitați de Dumnezeu. El notează fiecare act de iubire și renunțare la sine. El ne va deschide căi prin care ne putem arăta credința prin fapte. Am încheiat citatul. Citat din cartea Atlantic Union Glenner din 17 iunie 1903 de Ellen G. White.
Pentru studiul zilnic în această săptămână, din Biblie, vom studia din 1 Cronici, capitolul 29, până la a 2 Cronici, capitolul 6. Iar din cartea Ellen White, cartea Rugăciunea, capitolul 13, Neemia până la sfârșitul capitolului. Întrebări pentru meditație și discuție.
Întrebarea întâi. Cu ce ocazie a fost făcut Solomon împărat a doua oară?
Întrebarea a doua. Conform 2 Cronici 2 cu 18, câți oameni coordona în medie un supraveghetor de lucrări?
Întrebarea a treia. Câte sfeșnice de aur erau în templu?
Întrebarea numărul 4. Când au ridicat leviții chivotul?
Întrebarea a cincea. În ce perioade era Ioan Botezătorul interesat de cele ce se întâmplau în lume?
Ați ascultat studiul numărul 4 cu titlul Daruri pentru Isus. Vă așteptăm și săptămâna viitoare la studiul Gestionarea datoriilor. Până atunci, primiți din partea noastră un călduros salut frățesc. La revedere!
La revedere!